Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտներ կացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Համաճարակային իրավիճակի կայունացման ֆոնին կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում կրթական հաստատությունները սեպտեմբերից վերաբացելու ուղղությամբ։ Գագիկ Բեգլարյանը Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնելուց բառացիորեն օրեր անց, ըստ իրավապահների, մերձավորների միջոցով մայրաքաղաքի կենտրոնում համայնքային շենքեր է սեփականաշնորել։ Ժողովրդական ճնշման արդյունքում պաշտոնան կարված Սերժ Սարգսյանը ավելի քան 2 տարվա լրությունից հետո որոշել է հանդիպել լրագրողների հետ, բայց ոչ թե սովորության համաձայն բացառապես իր նախընտրած լրատվամիջոցների, այլ խորհրդարանում հավատարմագրված տասնյակ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ առանց խտրականության։ Բելարուսում հետընտրական իրավիճակը չի հանդարտվում բազմահազարանոց բողոքի ցույցերի ֆոնին, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պարգևատրում է հարյուրավոր ոստիկանների։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 145-ով, հասնելով 41846-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 8 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 832-ի։ Բելարուսում զանգվածային ցույցերի 9-րդ օրն է, բելարուսի ընդդիմադիրները չեն ընդունում օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, որոնց համաձայն Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ստացել է քվեների ավելի քան 80% և 6-րդ անգամ նախագահ է ընտրվել։ Լուկաշենկոն պնդում է, թե ճնշման տակ չի զիջի, միաժամանակ նա նշել է, որ կարելի է բարեփոխել սահմանադրությունը և դրանից հետո նոր ընտրություններ անցկացնել։ Ընդդիմադիր թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան ասել է, որ պատրաստ է իր վրա ստանձնել ժողովրդին միավորելու առաքելությունը և հնարավոր դարձնել արդար ու թափանցիկ նոր ընտրություններ։ Այսօր Բելարուսի խնդիրը հեռախոսով քննարկել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 3 մեկնարկել է դեմոկրատների ազգային համագումարը, որը պետք է Բարակ Օբամայի օրոք նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենին առաջադրի նախագահության ընտրությունների թեկնածու։ Հաջորդ շաբաթ մեկնարկելու է հանրապետականների ազգային համագումարը, նախագահական ընտրությունները Միացյալ Նահանգներում տեղի կունենան այս տարվա նոյեմբերի 3-ին։ Աշխարհում նոր կորոնավիրուսով ախտահարումների թիվը մոտենում է 22 միլիոնին, մահացել է ավելի քան 177,000 մարդ, ապակինվել է ավելի քան 14 միլիոն հիվանդ, ԱՄՆ-ում հիվանդների թիվը մոտենում է 5.5 միլիոնին, մահացել է ավելի քան 170,000 մարդ, Բրազիլիայում ախտահարվածների թիվը հասել է 3.360,000-ին, մահացել է ավելի քան 108,000 հիվանդ, ախտահարվածների ընդհանուր թվով 4-րդ տեղում գտնվող Ռուսաստանում հիվանդացել է 927,000 մարդ, մահացել է առնվազն 15,740 հիվանդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում։ Հայաստանում համաճարակային իրավիճակի կայունացման ֆոնին կառավարությունն է քայլեր ձեռնարկում կրթական հաստատությունները սեպտեմբերից վերաբացելու ուղղությամբ, ինչպես նախորդին հայտարարում էր կրթության նախարարը։ Բուհերն իրենք են որոշելու դասապրոցեսի կազմակերպման եղանակը, այն իրականացնելով ինչպես առկա և այնպես էլ հեռավար կարգով դպրոցներում դասընթացների կազմակերպման կարգի մասին այսօր նախարարը որոշ փակագծեր է բացել, մանրամասները Նարինե Ղալեյչյանը կներկայացնի։
Նոր կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում գնալով նվազում է։ Առողջապահության նախարարությունից ասում են, որ հակահամաճարակային 3 պարզ կանոնների պահպանումը, դիմակ կրել է ձեռքերի հաճախակի ախտահանելն ու սոցիալական հեռավորություն պահպանելն արդյունք է տալիս։ Անցած օրվա ընթացքում կորոնավիրուսային հիվանդության 145 նոր դեպք է գրանցվել, 327 մարդ ապակինվել է, 9 մահացել։ Բոլոր մահացածներն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ, նրանցից ամենաերիտասարդ 65, ամենատարեցը 91 տարեկան էին։ Կովիդով վարակված 1 մարդ էլ 3 մահացել է այլ պատճառներով։ Այսպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 245-ն է։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի խոսքով դեռ շուրջ 300 մարդ գտնվում է ծանր ու ծայրահեղ ծանր վիճակում։
ստաբիլ պահպանվում է մահվան դեպքերը, նաեւ նախորդ օրը մենք ավելի քիչ թվով մահեր ենք ունեցել, բայց 8-ը 9-ը մահ ունենում ենք, հա, լինում են այդպիսի օրեր։ Դա կապված է նրա հետ, որ մենք դեռևս ունենք մոտ 300 մարդ, ովքեր գտնվում են ծանր, հայաստան օդափոխության սարքերում միացված են, եւ այդ պատճառով, քանի դեռ կան նման վիճակում գտնվող մարդիկ, բնականաբար մահերը ցավոք լինելու են։ Իսկ դեպքերի հետ կապված նշեմ, որ 3 կատարել ենք 1067 հետազոտություն, որի դրական դեպք արձանագրվել է 145-ի մոտ, դրական նվազում ունենք, եւ սա մոտ 1-ից այս վիճակը պահպանվում է։
Թվերի նվազմանը զուգահեռ կորոնավիրուսով վարակվածներին սպասարկող արդեն շուրջ 15 հիվանդանոց վերադարձել է իր բնականոն աշխատանքին։ Կրթական ոլորտը նույնպես փորձում է վերադառնալ բնականոն հունին։ Դպրոցներն ու բուհերը կբացվեն սեպտեմբերի 15-ից։ Սեպտեմբերի 1-ից միայն բուհերի բակալավրի առաջին կուրսի ուսանողները դասի կգնան։ Իսկ թե կորոնավիրուսով պայմանավորված ինչ սահմանափակումներով կանցկացվեն դասերը, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը կտեղեկացնի առաջիկայում։
Թեմաների մասին ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի մասնակցության փողերի լվացման դեպքեր բացահայտելու մասին։ Հանրապետական կուսակցության իշխանության տարիներին տարբեր բարձր պաշտոններ է զբաղեցրած Բեգլարյանը, Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնելուց բառացիորեն օրեր անց, ըստ իրավապահների, մերձավորների միջոցով մայրաքաղաքի կենտրոնում համայնքային շենքեր է սեփականաշնորել։ Սա ընդամենը մեկ դրվագ է մինչ այդ տարի սկզբից։ Բեգլարյանն հետախուզ ում է համանքային այլ գույքերի ապորինի սեփականաշնորման գործով։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի առնչությամբ առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման դեպք է բացահայտել, հարուցվել է քրեական գործ։ Ըստ ԱԱՀ-ի 2009 թվականին պաշտոնատար անձինք նախնական համաձայնության գալով այդ ժամանակ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Գագիկ Բեգլարյանի հետ չարաշահելով պաշտոնեական դիրքը նվիրատվության կարգով Երևանի կենտրոնում գտնվող համայնքապատկան անշարժ գույքեր են տրամադրել 3 անձանց եւ նախապես ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն այդ գույքը չնչին գումարներով օտարել են Բեգլարյանի մերձավոր ազգականներին կամ նրա հետ փոխկապակցված անձանց, արդյունքում էական վնաս է պատճառվել համայնքի օրինական շահերին, առաջացնելով ծանր հետևանքներ, այն է 235 միլիոն դրամի վնաս։ Իրավապահների փոխանցումը Երևանի քաղաքապետարանին պատկանող տարածքները նվիրաբերվել են Բեգլարյանի քաղաքապետ նշանակվելուց ընդամենը 2 ամիս հետո։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ 400 քառակուսի մետր տարածքները գտնվում են Մաշտոցի Պողոտայում, Չարենցի եւ Վարդանանց փողոցներում։ ԱԱՀ-ն ստուգելու է պաշտոնատար անձանց կողմից նույն սխեմայով համայնքապատկան այլ գույքերին ապորինի տիրանալու վարկածը։ Առանձնապես խոշոր չափերով ավելի քան 230 միլիոն դրամ արժողությամբ համայնքապատկան գույք, մասնավորապես մանկապարտեզի շենք հափշտակելու արդիվ հարուցված մեկ այլ քրեական գործով հանրապետական կուսակցության նախկին անդամ Գագիկ Բեգլարյանը մեղադրյալի կարգավիճակ ունի այս տարվա մարտից։ Ըստ ԱԱՀ-ի դատարանը որոշել է կալանավորել Բեգլարյանին, սակայն նա լքել է երկիրը եւ այժմ հետախուզվում է։ Նոր քրեական գործի մասին այսօրվա հաղորդագրությունից Բեգլարյանն անակնկալի է եկել, ազատության հետրություն ասաց նրա պաշտպան Հրանտ Անանյանը։ Վերջինիս խոսքով իրենք այս գործի մասին չգիտեին։
Այս գործի մասին տեղեկություններ չունեմ, ես որպես պաշտպան, պարոն Բեգլարյանի, նույնպես որևէ տանացում այս գործի շրջանակներում չի եղել, տեղեկանում ենք լրատվամիջոցներից։
Նոր դրվագներ են բացահայտվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ հարուցված քրեական գործում։ Ազատության հետ զրույցում գործով ՎԿ-ի կարգավիճակ ունեցող Վազգեն Պողոսյանը խոստովանում է Ծառուկյանից խոշոր գումար է վերցրել որպես ընտրակաշակ, սակայն ոչ թե ԽՎ գնելու, այլ ԽՎ արկության գործընթացը կազմակերպելու նպատակով։ Պատգամավորական մանդատից զրկված մեծահարուստ կուսակցապետը հերքում է իրեն վերագրվող մեղադրանքը ընտրակաշարքի բաժանումը կազմակերպելը, դելով որ իր դեմ բացառապես քաղաքական հաշվի արդար է իրականացվում կառավարության հրաժարական պահանջելու համար։ Այս գործով նոր մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Անդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գործով ըստ ազգային անվտանգության ծառայության դեռ փետրվարին իրավապահներին ընտրակաշարքի բաժանման մասին հայտնած Վազգեն Պողոսյանն ազատության է դրույցում, թեև չի հերքում, որ 2007-ին մեծահարուստ Ծառուկյանից կլորիկ գումար է ստացել, բայց նաև պնդում է, թե դա ընտրողների ձայները գնելու համար չէր։
Ես Ծառուկյանի հետ առերեսվել եմ ԱԱՀ-ի քննչական կոմիտեին, և ուրեմն դուք կարող եք այդ բոլոր գաղտնիքները իմանալ քննչական կոմիտեին։ Ես Ծառուկյանի հետ ոչ մի խնդիր չունեմ, այդ ամենը սուտ է, այդ ամենը ուղղակի ժողովրդի մեջ հետաքրքրություն առաջացնելու համար է, և ես ու Ծառուկյան իրար ճանաչում ենք 90 թվից, ես կարոցել եմ նրա բուլգերը, նրա խաղատունը, եկեղեցու հիմքերը, այդ բոլորը ես եմ պատրաստել և շատ պրոտոզեր բացատրվել։
Երևան Շին ընկերության տնօրեն 68-ամյա Վազգեն Պողոսյանը մեղադրվում է քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ կալանքի տակ գտնվող Վահագն Վերմիշյանին կաշառք տալու համար։ Հենց այս քրեական գործի շրջանակում դեռ փետրվարին իրավապահները խուզարկություն էին իրականացրել Երևան Շինում և հայտնաբերել ընտրակաշարքին առնչվող փաստաթղթեր։ ԱԱՀ-ն նաև հաղորդել էր, որ 2007-ին Ծառուկյան Դաշինքի ընտրացուցակի 22 համարը զբաղեցրած Վազգեն Պողոսյանն է իրավապահներին հայտնել ընտրակաշարքի բաժանման մասին։ Պողոսյանը, սակայն, պնդում է, ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունում նշված 90 միլիոն դրամը ծախսվել է բացառապես նախընտրական շրջանում քարոզարշավի համար։
Չէ, որ ամենուրույն իր համար ծախսել է պահանջում։ Ինչ չէ, դուք դա դիտարկում որպես կաշառք, որպես չգիտեմի, կազմակերպչական աշխատանքների համար միթե գումարներ պետք են։ Այդ ամեն ծախսերը եղել են կազմակերպչական աշխատանքների համար, օֆիսներ վարձելու, մարդկանց վարձատրելու 2 ամիս, վարելից էներգետիկ ռեսուրսի խնդիրները լուծելու, լույսի վարձը տալու, կոյուղը վարձը տալու, ջրի վարձը տալու, և այլ, և այլ։ Դրանք ծախսեր ո՞վ պետք է անի, եթե ոչ կուսակցությունը։ Համապետական ընտրությունները պահանջում են լուրջ ծախսեր, և դա պետք չի դիտարկել որպես կաշառք։
Ըստ իրավապահների, Պողոսյանը ցուցմունք է տվել այն մասին, որ 2017-ին Ծառուկյանը հրավիրել է իրեն և առաջարկել է մասնակցել ընտրություններին պայմանով, որ ապահովի 9000 ձայն Գեղարքունիքի մարզում։ Ծառուկյանը մեղադրվում է ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար, մեղադրանքը չի ընդունում։
Ժողովրդի ճնշման արդյունքում հրաժարական տալուց ավելի քան 2 տարի անց առաջին անգամ Սերժ Սարգսյանը որոշել է հանդիպել լրագրողների հետ, ընդ որում ոչ թե սովորության համաձայն իր նախընտրած լրատվամիջոցների, այլ խորհրդարանում հավատարմագրված տասնյակ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ առանց խտրականության։ Երրորդ նախագահի վաղը նախատեսված բացառիկ ասուլիսի ուշագրավ հանգամանքներն այսքանով չեն սահմանափակվում, որպես հանդիպման վայր նա ընտրել է իր կուսակցի Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող Քար ռեստորանային համալիրը, որտեղ տարիներ առաջ Հայրապետյանի Թիկնազորի անդամները ծեծելով սպանել են ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանին։ Ինչու է նախկին նախագահ որոշել խախտել լռությունը, ինչ ունի պատմելու հանրությանը և ինչու հիմա, Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
2018-ի հրաժարականից հետո առաջին անգամ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը մամուլի ասուլիս է հրավիրել։ Թեման 2016-ի ապրիլյան պատերազմն է։ Նկատենք, սա ոչ միայն 2 տարվա լռությունից հետո Սերժ Սարգսյանի առաջին ասուլիսն է, այլև թերևս նրա ամենամեծ ասուլիսը, հաշվի առնելով, որ Սերժ Սարգսյանին վաղը հարցեր տալու հնարավորություն են ունենալու ազգային ժողովում հավատարմագրված բոլոր լրատվամիջոցները, առանց խտրականության։ Նշենք, որ ազգային ժողովում հավատարմագրված է 98 լրատվամիջոց, այսինքն շուրջ 100 լրագրող Սարգսյանին հարց տալու հնարավորություն կունենա։ Հիշեցնենք, դեռևս այս տարվա ապրիլի 16-ին խորհրդանական քննիչ հանձնաժողով հրավիրված Սերժ Սարգսյանը լրագրողներին խոստացել էր, երբ ավարտվի արտակարգ դրությունը, ասուլիս կհրավիրի և կպատասխանի ապրիլյան պատերազմին վերաբերող ցանկացած հարցի։ Թե ինչու այնուամենայնիվ Սերժ Սարգսյանը չսպասեց արտակարգ դրության ավարտին և որոշեց ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի զեկույցի հրապարակումից առաջ մամուլի ասուլիս հրավիրել, պարզ չէ։ Գուցե այդ հարցին Սարգսյանն անդրադառնա հենց վաղը։ Իդեպ ուշագրավը երրորդ նախագահի ասուլիսի անցկացման վայրի ընտրությունը, ինչպես տեղեկացնում է Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը, ասուլիսը տեղի է ունենալու հանրապետական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող Ավանի հարսնակար ռեստորանային համալիրում, բացօթյա կանաչ տարածքում։ Ասուլիսի վայրի ընտրությունն արդեն մեծ քննադատություն է առաջ բերել։ Իրավապաշտպանները հիշեցնում են, 2012 թվականին հենց Ավանի հարսնակար ռեստորանային համալիրում Ռուբեն Հայրապետյանի Թիկնազորի անդամները ծեծելով սպանեցին ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանին։ Հիշեցնենք, հարսնակար ռեստորան այցելած Ավետյանը դաժան ծեծից 12 օր անց գիտակցության չգալով մահացավ։ Այս դեպքը ցնցել էր հասարակության, որից հետո տեղի ունեցան բողոքի երթեր, մոմավարություն հարսնակարի, այդ թվում Ռուբեն Հայրապետյանի տան մոտ։ Հասարակական ճնշման տակ Ռուբեն Հայրապետյանն ի վերջո հրաժարվեց պատգամավորական մանդատից։ Իրավապաշտպան Ժան Ալեքսանյանն ուշագրավ է համարում այն փաստը, որ Սերժ Սարգսյանը չի էլ հիշել, որ այնտեղ, որտեղ ասուլիս է հրավիրել, հենց այդ վայրում մարդ են սպանել։
Հարսնակարը հիշվում է միայն որպես սպանության վայր։ Այն, որ գոնե հիմա, երբ որ հեռացել են իշխանությունից, պետք է հաշվի նստել հանրության, հանրային կարծիքի հետ, դա նրանց մտքով էլ չի անցել։ Եվ գիտեք, ինձ համար ամենատխուրը սա էր, երբ որ ես արձանագրում եմ, որ Սերժ Սարգսյանի համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որին սպանել են դաժանագույն ձևով, որևէ հետք չի թողել այդ մարդու վրա։
Միջազգային գլխավոր թեմայի Բելարուսի հետ ընտրական զարգացումների մասին 26 տարի շարունակ երկիրը ղեկավարող և ևս մեկ ժամ կետ պաշտոնավարել պատրաստող Լուկաշենկոյի հրաժարականին պահանջով բողոքի ալիքը երկրում չի մարում, գործադուլները երկրում շարունակվում են։ Բազմահազարանոց ցույցերի գլխավոր պահանջինի պատասխան Լուկաշենկոն բացառել է նոր ընտրությունների անցկացում առաջարկելով փոխարենը սահմանադրությունը փոխելու հարցով հանրակրկիտ անցկացնել։ Վերջին զարգացումները Ազաբաբայանի ռեպորտաժում։
Դիտորդները դժվարանում են կանխատեսումներ անել, միջամտելու է Կրեմլի բելարուսական իրադարձություններին, թե ոչ։ Այսօր գերմանական կողմի նախաձեռնությամբ կայացել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը, որի ժամանակ քննարկվել է իրավիճակը Բելարուսում։ Կրեմլի մամուլահաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցի ընթացքում հանգամանորեն քննարկվել է Բելարուսում նախագահական ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Ռուսական կողմից շեշտվել է հանրապետության ներքին գործերին արտաքին միջամտության ցանկացած փորձի անընդունելիությունը։ Այս հաղորդագրությունից և ընդհանրապես Մոսկվայի արձագանքից պարզ չէ, արտաքին միջամտության տակ արդյոք Կրեմլը հասկանում է նաև Մոսկվայի միջամտությունը, թե Մոսկվան համարում է, որ Բելարուսը, ում հետ Ռուսաստանը 1999 թվականին միութենական պետության մասին պայմանագիր է կնքել, արդ երկիր չէ։ Դաշնային հեռուստաընկերությունները հավելեմ Երևանից նկատելիորեն փոխել են տոնայնությունը և ավելի կոշտ են սկսել քննադատել Լուկաշենկոյին։ Մինչդեռ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ում արևմուտքը չի ճանաչում որպես Բելարուսի լեգիտիմ նախագահ, շարունակում է ակնկալել աջակցությունը Մոսկվայից և պնդում է, որ դրսի ուժերի կողմից կոորդինացվող ցույցերը Բելարուսում ուղված են նաև Ռուսաստանի դեմ։ Բելարուսում շարունակվում են բողոքի ցույցերը, երկրում հայտարարվել է համընդհանուր գործադուլ, ցուցարարների կողմ են անցնում Բելարուսում ոչ միայն խոշոր գործարանների աշխատողները, բժիշկները, երաժիշտները, այլ նաև պետական ապարատի ներկայացուցիչները։ Ցուցարարների կողմ է անցել մասնավորապես Սլովակիայում Բելարուսի դեսպան Իգոր Լիշանյան, ով իր տեսաուղերձում ասել է, թե
Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиениях моих сограждан.
Ինչպես եւ բոլոր բելարուսիները, ես շոկի մեջ եմ իմ երկրի քաղաքացիների կտանքների եւ ծեծի մասին պատմություններից, հայտարարել է Լեշանյանի։
Միջազգային հանրության կոշտ արձագանքը Բելարուսում ստեղծված իրավիճակի դեռի առայժմ հայտարարությունների տեսքով է Եվրամիությունը վաղոպատրաստվում է քննարկել սահմանակից երկրում շարունակվող ներքաղաքական լարվածությունը և քայլեր ձեռնարկել։ Լուկաշենկոյի հրաժարականի պահանջով բազմահազարանոց ցույցերին նախորդին անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կրեմլի ընդամենը մեկ նախադասությամբ հաղորդագրությունը տեղեկացնում է, որ հեռախոսազրույցը կայացել է գերմանական կողմի նախաձեռնությամբ, բայց նախորդին Մերկելը հայտնել էր, որ Պուտինի հետ քննարկելու է Բելարուսի իրավիճակը։ Ռուսաստանի նախագահի հետ պլանավորած հեռախոսազանգի մասին Մերկելը ասել էր Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդային։ Արևմուտքին և Բելարուսի հարևաններին շատ է մտահոգում Ռուսաստանի ռազմական միջամտության հնարավորությունը Բելարուսի ներքին գործերին, մասնավորապես Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարությունը նման հնարավորությունը չի բացառում։ Գերմանիայի կանցլերը Լիտվայի նախագահին նաև շնորհակալություն է հայտնել Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկային Լիտվայում ընդունելու, օգնություն ցուցաբերելու համար և հետաքրքրվել է նրա վիճակով և ապագա պլաններով։ Օգոստոսի 9-ի Բելարուսի նախագահական ընտրություններում Տիխանովսկայան Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակիցն էր, անվտանգության նկատառումներից ելնելով նա հեռացել է Լիտվա, որտեղից հայտարարեց, թե պատրաստ է դառնալ ազգային առաջնորդ։ Բելարուսի պետական պաշտոնյաների շարքում հնչում են առաջին հրաժարականները։ Սլովակիայում Բելարուսի դեսպան Իգոր Լեշչենյան հրաժարական է տվել։ Երկու օր առաջ տեսաուղերձով նա աջակցություն էր հայտնել Լուկաշենկոյի հրաժարականը պահանջող ցուցարարներին։ Ինչպես բոլոր բելարուսցիները, ես ցնցված եմ իմ հայրենիքի քաղաքացիներին խոշտանգելու եւ ծեծի ենթարկելու լուրերից, ասել է դեսպանը։ Նրա խոսքերով իրավապահ մարմինների որոշ ներկայացուցիչներ ամբողջովին վերականգնել են ՆԿՎԴ-ի ավանդույթները 21-րդ դարի եվրոպական հանդուրժողական Բելարուսում։
Հարգելի ընկերներ, այժմի համար այսքան ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։